Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku përgjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimet tona nga libri i Psalmeve dhe sot do të ndalemi në Psalmin 53. Antikrishti i marr, i paralajmëruar, mohon ekzistencën e Zotit. Ky psalm është një lloj si Psalmi 14. Për sa i përket përkthimit, por këtu jepet diçka mjaft interesante. Ky psalm fillon kështu, lexojmë vargun e parë. Njeriu i pament në zemër të vet ka thonë: Perëndi nuk ka. Janë të korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme. S'ka njeri që të bëjë të mirë. Ky psalm titullohet Mjeshtri të korrit, kantik i Davidit. Ky psalm i referohet gjendjes së mjerueshme të ditëve të fundit, kur antikrishti do të jetë sunduesi i botës. Ai do të jetë ateist. Ndryshimi midis psalmit 14 dhe 53 qëndron në mënyrën se si është përdorur emri i Zotit. Në psalmin 14, emri i Zotit, Jehova, është përdorur 4 herë dhe emri Elohim është përdorur 3 herë. Ndërsa psalmi 53 përdor emrin Elohim 7 herë. Kjo është mjaft domethënse. Elohim është emri i Zotit si krijues. Vini re se deri në çfarë pike ka depërtuar ateizmi. Ai i është afruar krijimit. Bibla, që është zbulimi i Zotit, mohohet dhe nuk konsiderohet më e vërtet e pagabueshme apo e sigurt. Kapitujt e parë të Zanafillës janë kthyer në folklor dhe mit, madje edhe disa njerëz që pretendojnë se janë besimtar. Evolucioni është adoptuar si mënyra për shpjegimin e origjinës së të gjitha gjërave. Shumë vite më parë, një mësues që ishte president i një nga universiteteve më të mëdha në Amerikë tha: Ne nuk marrim më asgjë si të mirë qen, madje as ekzistencën e Zotit. Ky është shpirti i antikrishtit. Ai do të mohojë ekzistencën e Atit dhe të Birit. Në letrën e parë të Gjonit, kapitulli 2 dhe vargu 22, na shpjegohet shenja e antikrishtit. Gjoni shkruan: Kush është gënjeshtari, vetë ai që mohon se Jezusi është Krishti? Antikrishti është ai që mohon Atin edhe Birin. Nëse doni të vini tek Zoti, atëherë ju duhet të vini tek ai me besim. Edhe pa besim është e pamundur t'i pëlqesh Atij. Sepse ai që i afrohet Perëndis duhet të besojë se Perëndia është dhe se është përblejsi i atyre që e kërkojnë atë. Disa vite më parë, Beatlesat thanë: Ne jemi më popullor se Krishti. Sigurisht që kjo nuk është e vërtetë. Një popularitet i tillë zgjat vetëm për një kohë të shkurtër. Është për të çuditur se si Zoti Jezu Krisht ka dalë sërish në qendër të vëmendjes, duke qenë se ka qenë për një kohë të gjatë jashtë saj. Ateizmi është një karakteristikë e antikrishtit. Në ditët e fundit, forcat e ateizmit do të drejtohen nga ai. Pali shkroi për të: Ai që lartëson veten mbi çdo gjë, që quhet Perëndi ose objekt adhurimi, ai sa të shkojë të rrinë në tempullin e Perëndis si Perëndi, duke paraqitur veten si Perëndi. Ky psalm përfundon me një shprehje dëshire të madhe nga ana e mbetjes së besimtarve të Izraelit. Lexojmë vargun e 6. Kush do të dërgojë nga Sioni shpëtimin e Izraelit, kur Perëndia do të rivendos fatin e popullit të tij në robëri? Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do të gëzohet. Si mund të thotë dikush se Perëndia ka mbaruar punë me kombin e Izraelit, pasi lexon këtë varg? Kur Perëndia do të rivendos fatin e popullit të tij në robëri, Jakobi do të ngazëllojë, Izraeli do të gëzohet. Të mohosh që Perëndia ka një qëllim të ardhshëm për Izraelin, do të thotë të mohosh vërtetësinë dhe frymëzimin e shkrimit. E megjithatë, njerëz që thonë se janë besimtar, përpiqen ta spiritualizojnë këtë gjë. Një grup njerëzish që quhen amilenialist e kanë spiritualizuar librin e zbulesës në vend që ta interpretojnë fjalë për fjalë. Sipas meje, të bësh këtë gjë, do të thotë të mohosh frymëzimin e shkrimit. Perëndia nuk ka mbaruar akoma punë me kombin e Izraelit. Dëgjoni edhe një herë këtë varg. kush do të dërgoj nga Sioni shpëtimin e Izraelit. Kur Perëndia do të rivendos fatin e popullit të ti në robëri, Jakobi do të ngazëlloj, Izraeli do të gëzohet. U mendoj se edhe një fëmijë mund ta kuptoj fare mira të çfarë thuhet këtu. Sion do të thot Sion, Jakob do të thot Jakob dhe Izrael do të thot Izrael. Ky varg shpres saktësisht atë çfarë thot. Perëndia do t'i përgjigjet kësaj lutje. Ai do ta trajtoj Izraelin si një komb. Tani do fillojmë studimin ton në psalmin 54. Një thirrje besimi në kohën e antikrishtit. Ky psalm i vogël dhe i mrekullueshëm është futur këtu në mes të gjitha shqetësimeve të mundimit të madh. Në mënyrë që ne të dëgjojmë thirrjen e besimit nga njerëzit e Zotit dhe nga një numër i madh jo hebrejsh. Vini re sfondin historik. Mjeshtri të korrit, kantik i Davidit, kur Zifejt erdhën tek Sauli për t'i thonë: "Mos është i fshehur Davidi midis nesh." Ka kjo hyrje ne zbulojmë disa gjëra. Ky është një tjetër psalm udhëzimi që luhet në një instrument me tela. Zifejt e tradhtuan Davidin. Regjistrimi i tradhtisë së tyre gjendet tek libri i parë i Samuelit 23. Kur Davidi mësoi se këta njerëz i kishin thënë Saulit se ku ishte ai, ai bërtiti. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në psalmin 54. O Perëndia im, më shpëto me emrin tënd dhe sigurom drejtësi me fuqinë tënde. O Perëndia im, dëgjo lutjen time dhe vuru veshin fjalëve të gojës sime. Davidi ishte tradhtuar. Ne gjithashtu kemi dëgjuar se në periudhën e mundimit të madh, vëllai do të tradhtoj vëllain. Ai do të jetë një kohë të mërshme tradhtie. Ajo që e tradhtoi Davidin ishte një turm njerëzish të paperëndishëm. Gjatë periudhës së mundimit të madh, antikrishti ateist do të jetë në pushtet. Dhe mbetja izraelite do të vuajë shumë nën këtë njeri të mëkatit. Lexojmë në vargun e 3. Sepse disa të huaj janë ngritur kundër meje dhe njerëz të furishëm kërkojnë jetën time, njerëz që nuk e kanë Perëndin para syve të tyre. Davidi ishte në një ankth të madh. Ashtu siç do të jetë mbetja e Izraelit gjatë periudhës së mundimit të madh në të ardhmen. Ky psalm i shkurtër mbyllet me një shprehje besimi në ndihmën e Zotit. Lexojmë vargjet 4 deri 7. Ja, Perëndia është ndihma ime. Zoti e përkrah jetën time. Ai do t'i ndëshkojë armiqtë e mi për të keqen që më kanë bërë. Në besnikërinë tënde shkatëroj. Me gjithë zemër do të ofroj flijime. Do të kremtoj emrin tënd, o Zot, sepse është i mirë. Sepse më ke çliruar nga çdo ankth. Sytë e mi kanë parë mbi armiqtë e mi, atë që unë dëshiroja. Ne e dim nga historia që Zoti e çliroi Davidin nga Zifejt e pabes. Dhe mbetja besnike e Izraelit mund të mbështetet në besimin që Perëndia do t'i çliroi edhe ata. Perëndia i mban me siguri premtimet e tij. Tani do të nisim studimin ton në psalmin 55. Ditët e errta të antikrishtit. Ky psalm mbyll të grup të vogël profetik të përbër nga 4 psalme që pasqyrojnë antikrishtin. Vini re se ky është një tjetër psalm udhëzimi. Ky psalm pasqyron atë çfarë unë besoj se do të jetë momenti më i errët në periudhën e mundimit të madh. Antikrishti, njeriu i mëkatit, portretizohet këtu në mënyrë të plotë. Në një mënyrë që edhe shumë prej nesh që kanë qenë studentë të profecisë, nuk do ta kishin marrë parasysh. Ky psalm titullohet Mjeshtri të korrit, kantik i Davidit. Ne nuk na thuhet asgjë për sfondin e saktë të këtij psalmi, por u mendoj se mund të bëjmë një hamendsim. Ju me siguri e mbani mend se Absalomi, djali i Davidit, u dhoqi një rebelim ndaj Taatit. Davidi u detyrua të largohej nga Jeruzalemi. Ai kishte zbuluar se shumë njerëz po e ndiqnin birin e tij, dhe ai e dinte se atje do të ishte në mes të telasheve. Në mënyrë që Jeruzalemi, qyteti i tij i dashur, të mos shkatërrohej, ai u largua prej tij. Ai u kthye në guvat e tokës për t'u fshehur. Ndërsa Davidi largohej nga qyteti i tij duke qarë, Ati i erdhi fjala se Ahithofeli, një antar i kabinetit të tij dhe mik i ngushtë i tij, kishte shkuar në anën e Absalomit. Ai e kishte tradhtuar Davidin. Në librin e 2 të Samuelit, kapitulli 15, na thuhet: Davidi mori të përpjetën e malit të ullinjve dhe duke u ngjitur qante, ecte kokmbuluar dhe këmbëzbathur. Dhe të njerëzit që ishin me të, ishin kokmbuluar dhe qanin duke u ngjitur. Dikush erdhi t'i thotë Davidit: Ahithofeli figuron me Absalomin në mes të komplotistëve. Davidi tha: O Zot, të lutem, bëj të kota këshillat e Ahithofelit. Dhe kjo ishte saktësisht ajo çfarë bëri Zoti. Ai bëri të kota këshillat e Ahithofelit. Mbajni mend këto gjëra, ndërkohë që do të arrijmë majat e këtij psalmi. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në psalmin 55. O Perëndi, vëri veshin lutjesime dhe ki parasysh kërkesën time. Dëgjo kërkesën time dhe përgjigjmo. Ankohem vazhdimisht dhe rënkoj. Davidi është si ajo rrota që kërcet dhe lyhet me graso. Davidi thot: Un po bëj një zhurmë tek ty, Zot. Un po të thërras ty, sepse ndodhen më një situatë të dëshpërueshme. Un jam tradhtuar nga një mik. Lexojm vargun e 3 dhe të 4. Për zërin e armikut, për shtypjen e të pabesit, sepse më bien mbi kurriz disa fatkeqësi dhe në zemrimin e tyre më ndjekin këmba këmbës. Zemra ime është e shqetësuar në trupin tim dhe tmerret që shkaktojnë vdekjen kanë rënë mbi mua. Davidi nuk e dinte, por ai mendonte që edhe mund të vritej në atë kohë, veçanërisht kur ata që kishin qenë aq afër tij e kishin tradhtuar. Lexojmë vargun e 6. Prandaj kam thënë: Asikur të kisha krah si një pullum, do të fluturoja larg për të gjetur prehje. Në fillim, Davidi këshillohet të largohet në malin e tij, por ai nuk e bëri këtë. Por tani gjithçka duket e humbur. Edhe Ahithofeli, këshilltari i tij i besuar, e kishte tradhtuar atë. A nuk i kujton kjo diçka? Mua kjo gjë më kujton Judë Iskariotin që tradhtoi Krishtin. Gjithashtu ky fakt paralajmëron kohën kur kombi do të tradhtohet nga Antikrishti. Shumë prej nesh e kanë provuar shijen e hidhur të tradhtisë. Të dhëm shumë kur dikush tek i cili ke vendosur besimin tënd të tradhton. Lexojmë vargun e 14. Bënim bashkë biseda të këndshme dhe shkonim bashkë në shtëpinë e Perëndisë. Këta janë njerëzit që do të luten me ty dhe për ty kur ti je me ta. Por kur u kthen kurrizin, janë gati të të gjuajnë me thik pas shpine. Rreth nesh sot mund të ketë shumë njerëz të tillë, nëse Antikrishti shfaqet nesër. Ai do të ketë shoqërues para se të perëndoj dielli. Ajo çfarë thot më poshtë Davidi është një shprehje mallkuese për dëgjonit çfarë thot. Lexojm vargun e 15. I zënë të befas vdekja, u ulqin të gjallë në Sheol, sepse në banesat e tyre dhe në mes tyre nuk ka vetëse ligësi. U ulqin të gjallë në Sheol. Në shoqërinë tonë bashkohore, dëgjojmë shpesh shprehjen shkofsh në ferr. Kjo është mjaft e tmerrshme për ta nxjerrë nga goja. Davidi pothuajse e tha këtë për Ahithofelin. Vini re kontrasti midis Davidit dhe Zotit ton, që u lut për ata që u sollën mizorisht me të. Ai na udhëzoi që edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë. U ulqin të gjallë në Sheol. Në shoqërinë tonë bashkohore, dëgjojmë shpesh shprehjen shkofsh në ferr. Kjo është mjaft e tmerrshme për ta nxjerrë nga goja. Davidi pothuajse e tha këtë për Ahithofelin. Vini re kontrastin midis Davidit dhe Zotit ton, që u lut për ata që u sollën mizorisht me të. Ai na udhëzoi që edhe ne të bëjmë të njëjtën gjë. Lexojmë vargjet 16 dhe 17. Sa për mua, do t'i kërkoj ndihmë Perëndis dhe Zoti do të më shpëtoj. Në mbrëmje, në mëngjes dhe në mesditë, do të ankohem dhe do të rënkoj, dhe ai do të dëgjoj zërin tim. Çfarë pamje e ankthit të Davidit. Në mbrëmje, në mëngjes dhe në mesditë do të ankohem dhe do të rënkoj. Miqtë mi, e vetmja gjë e mirë që mund t'ju shtyj armiku të bëni, është të luteni më shumë se më parë. Vini re pamjen e antikrishtit. Ai është një gënjeshtar. Bani mend se Zoti Jezus tha se djalli ishte gënjeshtar që nga fillimi, dhe antikrishti vjen nga gryka e ferrit. Lexojmë vargun e 21. Goja e tij ishte më e ëmbël se gjalpi, por në zemër ai kishte luftën. Fjalët e tij ishin më të buta se vaji, por ishin shpata të zhveshura. Ahithofeli hiqej sikur ishte një mik i Davidit, por ai po thurte komplot kundra tij. Ai ishte një paraardhës i vogël i antikrishtit. Lexojmë vargun e 22. Hidh mbi Zotin barrën tënde dhe ai do të të mbajë. Ai nuk do të lejoj kurrë që i drejti të lënkundet. Të dashur miq të krishterë, më lejoni t'ju them. Çojini armiqt tuaj tek Zoti. Mos u hakmerrni për veten tuaj o të dashur, por jepni vend zemërimit të Perëndisë sepse është shkruar. Mua më përket hakmarrja. Un kam për të shpaguar, thot Zoti. Çojini ata që ju tradhtojnë tek Zoti. Ai di se si ti trajtoi ata. Hidhe barrën tënde mbi Zotin dhe ai do të kujdeset për gjithçka. Gjatë periudhës së mundimit të madh, Izraeli në fund do të kthehet tek Zoti, për shkak se nuk do të ketë asnjë vend tjetër për ta ku të shkojnë. Lexojmë vargun e 23. Por ti, o Perëndi, do t'i zbresësh këta në pusin e humbjes. Njerëzit gjakatar dhe hileqar nuk do të arrijnë në gjysmën e ditëve të tyre, por unë do të kem besim tek ti. Po përsa u përket juve, apo mua, si jetojmë ne në këtë botë sot? A ju urrejmë njerëzit dhe i kritikojmë për atë çfarë na bëjnë? A do thërrasim kur tradhtohemi dhe kur na bëjnë keq? Jo. Le të fillojmë t'i besojmë Zotit. Kjo është e vetmja rrugëzgjidhje. Në minutat e fundit të studimit ton për ditën e sotme, do të hedhim një vështrim të shpejt psalmeve që do të studiojmë në programin ton të herës së ardhshme. Psalmi 56, Frika dhe Besimi i Davidit. Ky psalm na çon në një grumbull të lezetshëm psalmesh, psalmi 55 deri në psalmin 60, të njohur si psalmet miqtam. Çfarë do të thotë miqtam? Këto psalme i referohen asaj çfarë është thelbësore, që zgjat ose është fiksuar. Miqtam fjalë për fjalë do të thotë i gdhendur ose i përhershëm. Kjo fjalë pasqyron atë që është e palëvizshme, e qëndrueshme, stabël dhe që zgjat përgjithmonë. Në psalmin 57 dhe vargu i 7, Davidi tha: "Zemra ime është e prirur për mirë." Përdoret fjala miqtam. Një studiues i njohur e quan psalmin 56 kurajoja plot gaz e një të arratisurit. Ju me siguri e mbani mend se Davidi në psalmin 55 uroi të kishte krahët e një pullumbi në mënyrë që të fluturonte dhe të banonte në shkretë të tjirë. Në këtë psalm, dëshira e ti është realizuar, armiku është jashtë. Gjithsesi, Davidi është në rrezik të madh. Të ligjtë kanë rrethuar në çdo anë, por përmes të gjithë këtyre vështirësive, Perëndia e çliroi atë. Sfondi historik i këtij psalmi tregon për filistejnë që kapën Davidin në Gath. Përvoja e Davidit është një pamje e periudhës së mundimit të madh. Të gjithë këto psalme kanë një nuancë profetike. Midis historisë, përvojës së Davidit dhe profecisë, përvojës së Izraelit në të ardhmen, jepet një mesazh i vërtet për ne sot. Të gjithë psalmet kanë një mesazh për zemrat tona. Ky psalm titullohet Mjeshtri të Korrit, himni i Davidit kur filistejt e zun në Gath. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit që kemi përgatitur për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që vazhdimin e këtij psalmi do ta ndjekim në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.